ኣብ ልዕሊ ሜቴክ ዝተገብረ ምርመራ ጋዕዚና ኣብ ካልኦት ትካላት እውን ክቕፅል እዩ ክብሉ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሪቶም ኣብ ልዕሊ ሓላፍቲ ሜቴክን ሃገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝነበሩ ዛጊድ ዝተወስደ ስጉምትታት ሕጊ መሰረት ዝገበሩ እዮም ክብል ዝሓበረ ዓቃቢ ሕጊ ካብዚ ወፃኢ ዝወሃብ ርእቶ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ኣፍሊጡ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ፌደራል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይቲ ትካል ብሓደ ገጽ ናይ 100 መዓልታት ውጥን ዘብረሃሉ እዩ ነቲ መብርሂ ዝሃቡ ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ዝናቡ ተኑ እዮም ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረበሎም ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ዋና ዳይረክተር ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ሓዊሱ ላዕሎት ኣመራርሓን ሓለፍትን ሃገራዊ ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ምስ ግዕዝና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓልሉ ኣገባብ ምርመራ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ዓበይቲ ትካላት እውን ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ።
የምርመራ ስራዎቻችን ጀምረናል ነው ቅድም ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ትላልቅ መንግስት
ናይ ምርመራ ስራሕትና ጀሚርና ኣለና ቅድም ኣብ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ናይ ልምዓት ማሕበራት ዝፍጠሩ ብዝበዛን ስርቅን ምርመራ ዝጀመርናሎም ኩነታት ኣሎ ሜቴክ መጀመርያ እዩ ግን ሜቴክ ጥራይ ዝብል መበገስ የብልናይ ሌብነት ኣብ ዘለሉ ኩሉ ምርመራ ክግበር እዩ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ሜቴክ ተባሂሉ ጥራይ ዝተለዓለ ናይ ምርመራ ስራሕ የብልናን
ኣቶ ዝናብቶን ምስዒቦም ሃፍትን ንብረትን ዜጋታት ብምስራቅ ዝፅርጠር ብግዕዝና ዝፅርጠር ኣካል እንተልዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትካል ይኹን ከባቢ ፌደራል መሓውር ዘመሓድሮ ፕሮጀክትታት ኮነ ትካላትን ኣካላትን እዚ ምርመራ ክግበር እዩ ነዚ ንምግባር ግን ብመፅናዕቲ ፈሊና ንኣትዎ ነገር እዩ መበገሲ ዝኸውን ኢሎም ምስ ግዕዝና ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝተጠርጠሩ ኣመራርሓ ሜቴክ ዝነበሩን ብምግሳ ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሃገራዊ ስለላን ደሕንነትን ምእሳር ብዝምልከት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስጉምቲ ካብ ልዕልነት ሕጊ ወፃኢ እዩ ፖለቲካዊ መልክዕ ይሕዛሎ ምባሎም ኣመልኪቱ ሕቶ ዝተሓተቱ ኣቶ ዝናብተኑ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
አሁን እየተወሰዱ ያሉት ስፔሻሊ የሜቴክን እና የመረጃ ብሔራዊ ደህንነት አካባቢ ላይ
ሕዚ ዝውሰድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ሜቴክን ሃገራዊ ስለላን ድሕነትን ዝተጀመረ ስራሕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ዕላማ የብሉን ዝኾነ ብሄር ውልቀ ሰብ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ዝኾነ ክልል ዘርኢ ወዘተ ዕላማ ዝገበረ ኣይኮነን ንሕና ዝሰራሕናዮ ገበንን ገበን ተንከፍ ኮይኑ ብገበን ዝጥርጠርን ኣካላት ብምልኦም ብሕጊ ምሕታት እዩ
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ገበን ዝፈፀመ ኣይተሓተትን ተተባሂሉ እዚ ኣይሰርሕን እዩ እዚ ሃገር ብሕጊ ክመሓደር ኣለዎ ሰብ እናዘረፈ ክነብር የብሉን ዜጋ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ኣለዎ ዜጋ ሰብኣዊ መሰሉ እናተረግፀ ከመይ ገርና ኢና ስቕ ኢልና ኮፍ ንብል ስለዚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ዝኾነ ዕላማ ፖለቲካ ከምዘይብሉ ኩሉ ሰብ ክግንዘብ ይግባእ ኢሎም ኣስዒቦም እውን
የትግራይ ላዕላዊ ክልላዊ መንግስት ክቡር ፕረዚዳንት የተናገሩት ነገር እሳቸው እንደተናገሩት ሆኖ
ናይ ትግራይ ክልላዊ መንግስቲ ክቡር ርእሰ ኣመሓዳሪ ዝተዛረብዎ ነገር ናይ ባዕሎም ሓሳብ ናይ ርእሶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝኾነ ርእቶ ክህብ ኣይክእልን እንተኾነ ንሕና ንገብሮ ዘለና ጉዳያት ሕግን ሕግን ጥራይ መሰረት ዝገበረ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውግንና ነፃ ዝኾነ እዩ
ኣቶ ዝናቡ ኣስዒቦም ውግንና እንተተባሂሉ መብዛሕትኦም እኮ ኣባላት እቲ ሕጂ ዘሎ ፖለቲካዊ ፓርቲኦም ውግንና እንተዝኸውን ንዓኣቶም ነፃ ምሕዳግ ነይሩ ኢሎም ኣብቲ እዋን መግለፂ ዝተላዕለ ካልእ ጉዳይ ኣብዝሓለፈ ወሒ ሓምለ ዝወፀ ኣዋጅ ምሕረት ክኸውን ከሎ ናይ ሽዱሽተ ዋርሒ ግዜ ወሰን ስለ ዘለዎ ዝምልከቶም ዜጋታት ዝተረፉ ሓፂር ግዜ ምዃኑ ተረዲኦም ወረቐት ምስክር ክወስዱ ኣዘኻኺሮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ